Συνεχίζουμε σήμερα με τη χάρη του Θεού την σειρά πάνω στο θέμα της προσευχής. Θυμάστε ότι την πρώτη φορά μιλήσαμε για τις βασικές αρχές και είδαμε ότι το πιο βασικό απ' όλα είναι να συλλάβουμε την προσευχή ως επικοινωνία με τον Θεό. Όχι ως μία σχέση όπου ζητάς και παίρνεις, αλλά σαν μία σχέση συναναστροφής, παρέας, συντροφιάς. Και την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για τη στάση της καρδιάς, ότι δηλαδή πρέπει να πλησιάζουμε τον Θεό σε αυτήν την επικοινωνία μας μαζί Του, έχοντας στο νου μας πρώτα απ' όλα τη δόξα Του, τα σχέδιά Του και το θέλημά Του. Με άλλα λόγια, η προσευχή μας δεν πρέπει να είναι εγωκεντρική, ανθρωποκεντρική, αλλά πρέπει να είναι θεοκεντρική, έτσι. Το κέντρο της πρέπει να είναι ο Κύριος. Έτσι σήμερα προχωρούμε σε ένα τρίτο σημείο που θα δούμε με τη χάρη του Θεού, που είναι η αντίσταση που υπάρχει στην προσευχή. Και θυμάστε την περασμένη φορά, καθώς μιλούσαμε για τα σχέδια του Θεού, είχαμε πει ότι το σχέδιο του Θεού είναι η σωτηρία των ανθρώπων, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο της σωτηρίας του Χριστού σε όλους τους ανθρώπους, και ότι αυτό που κηρύττουμε είναι ότι έφτασε η Βασιλεία του Θεού, ίγγηκεν η Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό κήρυξε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, αυτό κήρυξε ο Ιησούς Χριστός, αυτό είπε στους μαθητές του να κηρύξουν. Και φυσικά το ότι έρχεται μια καινούργια βασιλεία σημαίνει ότι ανατρέπει τα σχέδια της παλιάς βασιλείας. Έτσι, τα αναλύσαμε αυτά την προηγούμενη φορά. Γι' αυτό όμως ακριβώς υπάρχει και αντίσταση στην προσευχή. Έτσι χρειάζεται να δούμε την προσευχή όχι απλώς σαν την επικοινωνία μας με τον Θεό, αλλά μια επικοινωνία που συγχρόνως είναι και αγώνας, που συγχρόνως δέχεται αντίσταση και χρειάζεται η αντίσταση αυτή να ξεπεραστεί. Και όπως θα βλέπετε στις σημειώσεις που είχαμε δώσει, οι αντιστάσεις είναι δύο ειδών. Η πρώτη αντίσταση είναι από την ίδια μας τη σάρκα. Και μπορούμε να ανοίξουμε στην επιστολή του Ιακώβου, στο τέταρτο κεφάλαιο. Επιστολή του Αποστόλου Ιακώβου. Κεφάλαιο τέταρτο. Να διαβάσουμε το χωρίο 3. Λέει εκεί ο Απόστολος Ιάκωβος: ζητείτε και δεν λαμβάνετε, διότι κακώς ζητείτε, δια να δαπανίσετε εις τα σιδωνά σας. Προηγουμένως τους είπε: δεν έχετε επειδή δεν ζητείτε. Πολλές φορές δεν έχουμε πράγματα επειδή προσπαθούμε μόνοι μας να τα αποκτήσουμε και δεν τα ζητάμε από τον Θεό. Και έτσι λέει εδώ ο Ιάκωβος: δεν έχετε επειδή δεν ζητάτε. Αμέσως μετά όμως λέει: μερικές φορές δεν έχετε όχι επειδή δεν ζητάτε, ζητάτε, αλλά δεν τα παίρνετε γιατί τα ζητάτε κακώς. Τι θα πει κακώς? Τα ζητάτε, λέει, για να τα δαπανίσετε στις ειδονές σας. Ενώ ο στόχος, είπαμε ότι ζητούμε, και ο πρώτος στόχος είναι η δόξα του Θεού, αγιαστεί το όνομά σου, αμέσως μετά τα σχέδια του Θεού, ελθέτω η βασιλεία σου, μετά το θέλημα του Θεού, γεννηθείτο το θέλημά σου. Εμείς ξεκινάμε: Κύριε, εγώ να είμαι καλά, εγώ να προκόψω, εγώ η οικογένειά μου, ξέρετε αυτό που λένε, εγώ εμένα, εμείς εμάς, αμήν. Έτσι. Και λες μετά: ο Κύριος δεν απάντησε. Φυσικά. Φυσικά. Έτσι. Γιατί λέει, ζητάμε κακώς για να δαπανίσουμε στις ειδονές μας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ενώ η προσευχή είναι μία επικοινωνία με τον Θεό και ο στόχος της είναι να μας βοηθήσει να ζήσουμε κατά το θέλημα του Θεού, για τη δόξα του Θεού, προωθώντας τη βασιλεία του Θεού πάνω στη γη, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο Θεός έχει τις ευλογίες του έτοιμες να χυθούν στη ζωή μας. Προσέξτε, ο Θεός Δεν τις έχει τις ευλογίες κάπου κρατημένες να αγωνιζόμαστε να τις πάρουμε. Αχ, τι θα γίνει, Κύριε. Όχι. Καθώς εμείς ζούμε για τη δόξα Του, ο Κύριος θα μας δώσει αυτά που χρειαζόμαστε. Τι λέει? Ζητάτε πρώτα την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και πάντα τα αυτά. Τι θα φάτε, τι θα πιείτε, τι θα ντυθείτε. Θέλουσι σας προσθεθεί. Δεν λέει θέλουσι σας αφαιρεθεί. Εντάξει. Εσείς θα ζητάτε δηλαδή τη Βασιλεία μου και τη δικαιοσύνη μου, λέει ο Κύριος, και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Λοιπόν, οι ευλογίες είναι έτοιμες για να μας τις δώσει ο Κύριος. Αλλά η προϋπόθεση είναι να μην πηγαίνουμε στον Θεό για τις ευλογίες. Κύριε, δώσ' μου, δώσ' μου, δώσ' μου, δώσ' μου. Άντε, δώσ' και σε κανέναν άλλον. Έτσι. Μην ξεχνάμε και τους άλλους. Είμαστε στο δώσ' μου. Ενώ ο Κύριος τι λέει? Ζητάτε εσείς τη Βασιλεία μου, μοιαστείτε για το πώς θα απλωθεί η Βασιλεία μου πάνω στη γη, πώς θα γίνει το θέλημά μου πάνω στη γη και οι ευλογίες θα έρθουν στη ζωή σας. Έτσι. Οι ευλογίες θα έρθουν. Αλλά το ζήτημα είναι η καρδιά μας να μην είναι κολλημένη στις ευλογίες. Καταλαβαίνετε. Η καρδιά μας να είναι κολλημένη στο πώς ο Κύριος θα δοξαστεί, στο πώς η Βασιλεία του Θεού θα προωθηθεί. Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε έναν αγώνα και μία αντίσταση στην προσευχή από την σάρκα. Τι είναι η σάρκα? Η σάρκα είναι αυτό που ονομάζει ο Λόγος του Θεού ο παλαιός άνθρωπος. Έτσι. Η παλαιά φύση, η οποία δεν πεθαίνει, έτσι, δεν εξαφανίζεται με το γεγονός ότι δώσαμε τη ζωή μας στον Ιησού Χριστό. Υπάρχει εκεί και το καθήκον μας είναι να την κρατούμε σταυρωμένη. Έτσι, να την κρατούμε πάνω στο σταυρό του Κυρίου. Μετά του Χριστού λέει είναι σταυρώθην, ζω δε ουχή πλέον εγώ. Ωστόσο, ακριβώς επειδή δεν έχει εξαφανιστεί η σάρκα, κάθε τόσο σηκώνει το κεφάλι και λέει και εγώ είμαι εδώ, τι θα γίνει με μένα, κάντε κάτι και για μένα. Και αντί να τη πούμε σιωπή, η θέση σου είναι στο σταυρό του Κυρίου, εγώ δεν ζω για τον εαυτό μου άλλο πια, αποφάσισα τη ζω για τον Κύριο, της λέμε α ναι, σε είχα ξεχάσει, άντε να σε φροντίσω και σένα. Και μετά άντε να σε φροντίσω και σένα, αρχίζουν τα προβλήματα. Ποια προβλήματα? Ζητάμε και δεν λαμβάνουμε, διότι κακώς ζητούμε. Για να δαπανίσουμε, λέει, στις ειδονές μας. Και θυμάστε αυτό που λέει στην 1η Ιωάννου ο Λόγος του Θεού, 1η Ιωάννου, 2ο κεφάλαιο, 15 έως 17, λέει ότι όποιος αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Πατέρα δεν μένει μέσα του. Γιατί λέει, αυτά τα οποία υπάρχουν στον κόσμο, που είναι η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου, δεν είναι από τον Πατέρα, αλλά είναι από τον κόσμο. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία του. Ενώ όποιος κάνει το θέλημα του Θεού, αυτός μένει στον αιώνα. Έτσι, η σάρκα μας προσπαθεί να μας στρέψει στην επιθυμία της. Η επιθυμία της σαρκός. Πώς εκφράζεται η επιθυμία της σαρκός? Κυρίως με δύο μορφές. Η μία είναι το φαγητό και η άλλη είναι το σεξ. Και το φαγητό το έδωσε ο Θεός για να τρεφόμαστε, για να διατηρεί το οργανισμός μας, αλλά η υπερβολή του φαγητού είναι πρόβλημα. Και το πρόβλημα έχει πολλές διαστάσεις. Ας μην πούμε τώρα ότι ο μισός κόσμος πεθαίνει από την πείνα και άλλος μισός ξοδεύει τα χρήματά του σε δίαιτες για να δυνατήσει. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Αν τα λεφτά που δίναμε στα Ινστιτούτα Υγιεινής Διέτης και τα λοιπά, τα δίναμε για να φάνε οι άνθρωποι που πεθαίνουν από την πείνα στις χώρες του τρίτου κόσμου, και εμείς θα ήμασταν μια χαρά στη σιλουέτα μας και οι άνθρωποι δεν θα πεθαίναν. Αυτό είναι ένα μεγάλο κοινωνικό πνευματικό πρόβλημα, αλλά ας το αφήσουμε, δεν είναι τις ώρες. Από την άλλη μεριά, το σεξ ξέρουμε ότι ο Θεός το έδωσε για να ικανοποιηθεί και να είναι ευλογία μέσα στον γάμο, αλλά η σάρκα ζητάει αυτό το σεξ να το ικανοποιεί έξω από τον γάμο και πριν από τον γάμο. Έτσι. Με αποτέλεσμα το πριν από τον γάμο να αποτελεί πορνεία, το μετά το γάμο έξω από τη συζυγική σχέση να αποτελεί μοιχεία, που και για τα δύο στην Παλαιά Διαθήκη η ποινή ήταν θάνατος. Δηλαδή ήταν αμαρτήματα θανάσιμα. Τι σημαίνει αυτό στην Καινή Διαθήκη? Σήμερα κανένας όταν μιχεύει ή όταν πορνεύει δεν σκοτώνεται, έτσι, δεν εκτελείται, δεν λιθοβολείται. Αλλά τα θανάσιμα αμαρτήματα της Παλαιάς Διαθήκης είναι αυτά τα οποία σήμερα όταν τα διαπράττει κανένας ανοίγουν δρόμο σε άνετη πρόσβαση δαιμονίων στη ζωή του. Έτσι. Συνεπώς δεν είναι μόνο αμάρτησε το παιδί, τι να κάνουμε. Το ζήτημα είναι ότι με την αμαρτία αυτή, από τις αμαρτίες που στην Παλαιά Διαθήκη προβλεπόταν θάνατος, άνοιξε δρόμο ώστε κάποια πονηρά πνεύματα να έχουν άμεση πρόσβαση στη ζωή του. Θυμάστε στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχαν αμαρτίες που όταν τις έκανες έπρεπε μετά να κάνεις θυσία, να θυσιάσεις ένα πρόβατο, ένα βόδι, ένα ζευγάρι περιστέρια, ένα ζευγάρι τριγώνια αν δεν είχες λεφτά. Υπήρχαν άλλες αμαρτίες που άμα τις έκανες δεν χωρούσαν ούτε περιστέρια ούτε πρόβατο ούτε τίποτα. Έλεγε εξάπαντος θέλει αποθάνει. Έτσι το θυμάστε αυτό. Αυτές οι αμαρτίες, οι λεγόμενες θανάσιμες αμαρτίες για τις οποίες προβλεπόταν ποινή θανάτου στην Παλαιά Διαθήκη, είναι αυτές στις οποίες ο εχθρός παίρνει ξεχωριστή εξουσία στη ζωή του ανθρώπου. Έτσι. Συνεπώς αυτή είναι η επιθυμία της σαρκός. Η επιθυμία των οφθαλμών είναι να αποκτήσουμε ό,τι βλέπουν τα μάτια μας, και βλέπετε όλος ο καταναλωτισμός γύρω μας σε αυτό βασίζεται. Πάρε, πάρε και αυτό. Αυτό είναι καλύτερο από εκείνο. Και το άλλο, και το άλλο, και το άλλο. Και έχουμε στα σπίτια μας ένα σωρό άχρηστα πράγματα. Συμφωνείτε? Έτσι. Ποιο είναι το πρόβλημα? Η επιθυμία των οφθαλμών. Κάποτε λέει ο Σωκράτης βγήκε στην αρχαία αγορά των Αθηνών, έκανε ένα γύρο και είπε τι πολλά πράγματα που δεν τα χρειάζομαι. Έτσι. Ωραία στάση. Τι πολλά πράγματα που δεν τα χρειάζομαι. Η επιθυμία των οφθαλμών λέει όμως πάρ' το κι αυτό. Μα δεν το χρειάζεται. Ναι, αλλά είναι ωραίο, πάρ' το. Και μετά λέει η αλαζονία του βίου. Δηλαδή ο αγώνας για κοινωνική διάκριση. Ακόμα και σε βάρος των άλλων. Ακόμα και παρά την αξία μας. Να γίνουμε κάτι ώστε οι άλλοι να μας θαυμάζουν. Οι άλλοι να μας λένε μπράβο. Σε αυτά λοιπόν στοχεύει η σάρκα. Επιθυμία της σαρκός. Επιθυμία των οφθαλμών. Αλαζονία του βίου. Προσέξτε. Η μέθοδος δεν είναι καινούρια. Η μέθοδος είναι παλιά. Έτσι έπεσε ο πρώτος άνθρωπος που έπεσε. Η Εύα πώς έπεσε, θυμάστε? Πρώτα πρώτα είδε τον καρπό και είδε, λέει, ότι το ωραίο στην όψη. Η επιθυμία της σαρκός. Ωραίος. Και μετά, επειδή ήταν ο καρπός της γνώσεως του καλού και του κακού, ήτανε, λέει, ήτανε ωραίος στην όψη. Τι άλλο λέει στο τρίτο κεφάλαιο της Γένεσης? Και είδεν γίνει ότι το δέντρο ή το καλόν εις την βρόση, έτσι, επιθυμία της σαρκός, και ή το αρεστόν εις τους οφθαλμούς, αρεστόν εις τους οφθαλμούς, η επιθυμία των οφθαλμών, και ότι το επιθυμητόν ως δίδων γνώση. Βλέπετε και τα τρία, δηλαδή στον πρώτο πειρασμό που υπήρξε επί γης, στον πειρασμό στην Εύα, ήταν και τα τρία στοιχεία μέσα. Και η επιθυμία της σαρκός, και η επιθυμία των οφθαλμών, και η αλαζονία του βίου. Που μετά τους είπε ο Όφης ότι βεβαίως και θα γίνεται ως θεοί, έχοντας τη γνώση. Έτσι λοιπόν το σχέδιο είναι παλιό, το κόλπο είναι παλιό, και η σάρκα μας με βάση αυτό το παλιό πρότυπο δουλεύει. Γι' αυτό μας λέει ο λόγος του Θεού. Όταν η επικοινωνία σας με τον Θεό γίνεται στο να ζητάτε για να ικανοποιήσετε τις ειδονές σας, να ικανοποιήσετε την επιθυμία της σαρκός, την επιθυμία των οφθαλμών και την αλαζονία του βίου, δεν λαμβάνετε διότι κακώς ζητείτε. Έτσι λοιπόν, ένα μέρος της πνευματικής αντίστασης που υπάρχει στην προσευχή προέρχεται από την ίδια τη σάρκα μας, δηλαδή από τον παλιό μας εαυτό. Από την παλιά φύση η οποία πρέπει να βρίσκεται συνεχώς στο σταυρό του Κυρίου. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού μας λέει λογίζεστε τους εαυτούς σας νεκρούς ως προς την αμαρτία και ζώντας ως προς τον Θεό. Λογίζεστε, να τους λογαριάζετε, νεκρούς ως προς την αμαρτία και ζώντας ως προς τον Θεό. Που σημαίνει ότι όταν έρχεται ο πειρασμός, όταν έρχεται η διάθεση να ακολουθήσεις τη σάρκα και να σκεφτείς με βάση την επιθυμία της σαρκός, την επιθυμία των οφθαλμών και την αλαζονία του βίου, να πεις με τη θέλησή σου που είναι ελεύθερη, να πεις όχι, η σάρκα μου πρέπει να είναι στο σταυρό. Όχι, δεν θα κάνω πίσω, ζω για τον Κύριο, ζω για τη βασιλεία του, ζω για τη δόξα του. Αυτή είναι λοιπόν η αντίσταση που είναι ύπουλη αντίσταση επειδή είναι από μέσα μας. Έτσι. Είναι από την παλαιά φύση, από τον παλαιό άνθρωπο που υπάρχει μέσα μας. Και είναι αγώνας πνευματικός, και θυμάστε πόσο καλά ο Απόστολος Παύλος περιγράφει αυτόν τον πνευματικό αγώνα στο 7ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, λέει, ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα του θανάτου τούτου. Αγώνας. Έτσι, η πνευματική ζωή είναι αγώνας. Και όποιος σας είπε έλα στον Χριστό και όλα θα είναι στρωμένα με ροδοπέταλα, σας γέλασε. Εντάξει. Ο Κύριος είπε, σας καλώ να περπατήσετε στα ίχνη. Ελάτε σε μένα, είπε, οι φορτωμένοι θα σας ξεκουράσω. Θα σας δώσω σωτηρία, θα σας δώσω αιώνια ζωή. Αλλά, εάν εμένα δίωξαν, και εσάς θα σας διώξω. Έτσι. Εάν τον λόγο μου φύλαξαν, θα φυλάξουν και το δικό σας. Έτσι. Η πρώτη αντίσταση, θα έλεγα το πρωτοβάθμιο επίπεδο αντίστασης, είναι από την σάρκα μας. Ωστόσο, πέρα από το πρωτοβάθμιο επίπεδο, υπάρχει και δευτεροβάθμιο επίπεδο αντίστασης. Όταν ξεπεραστεί δηλαδή το πρώτο, ή και ακόμα πριν ξεπεραστεί, συγχρόνως μαζί με το πρώτο επίπεδο αυτό, υπάρχει και δευτεροβάθμιο επίπεδο αντίστασης, που είναι όχι η σαρκική αντίσταση, αλλά η σατανική αντίσταση. Και πάνω σε αυτό έχουμε ένα τμήμα μέσα από το Λόγο του Θεού που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σαν να ανοίγει ένα παράθυρο και να μας δείχνει ο Θεός τι συμβαίνει στον πνευματικό κόσμο. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά πράγματα που γίνονται στον πνευματικό κόσμο που δεν μπορούμε να τα αντέξουμε. Έτσι, αν ο Κύριος μας τα δείξει, θα πάθουμε. Αλλά διάφορα πράγματα που πρέπει να τα ξέρουμε, μέσα στο λόγο ότι ο Κύριος έχει τραβήξει την κουρτίνα και μας έχει πει για δες λίγο να ξέρεις. Σου χρειάζεται αυτό να το ξέρεις, και μετά κλείνει η κουρτίνα. Δανιήλ λοιπόν, κεφάλαιο 10. Το βιβλίο του προφήτη Δανιήλ, στο 10ο κεφάλαιο. Ο Δανιήλ ήδη στο προηγούμενο κεφάλαιο, λίγα χρόνια πριν, έχει καταλάβει ότι πλησιάζει ο καιρός, ότι έχει πλησιάσει ο καιρός να συμπληρωθούν τα 70 χρόνια της εχμαλωσίας του λαού Ισραήλ. Άρα ο Θεός ετοιμάζεται να επιστρέψει τον λαό Ισραήλ πίσω στη χώρα του. Υπάρχουν λοιπόν... υπάρχει αυτή η πληροφορία, υπήρχε η προφητεία στον προφήτη Ιερεμία, τον καταλαβαίνει ο Δανιήλ, στο 9ο κεφάλαιο προσεύχεται και στο 10ο, μερικά χρόνια αργότερα, συνεχίζει να ζητάει την οδηγία του Θεού για το τι θα γίνει, τι θα συμβεί, τι πρέπει να κάνει ο ίδιος. Και διαβάζουν. «Εν το τρίτο έτη του Κύρου βασιλέως της Περσίας», αν υπολογίσουμε λοιπόν ότι ο Κύρος ανεβαίνει στην εξουσία το 538, τρίτος χρόνος είναι το 536. «Απεκαλύφθη λόγος εις τον Δανιήλ, του οποίου το όνομα εκλήθη Βαλτασάσαρ, και ο λόγος ή το αληθινός και η δύναμη των λεγόμενων μεγάλη». Ήρθε λοιπόν μία αποκάλυψη ο Δανιήλ, ήρθε ο λόγος του Κυρίου, και είχε αυτός ο λόγος, λέει, πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. «Και κατέλαβε τον λόγον και ενόησε την οπτασία». Μας λέει όμως κάτω από ποιες συνθήκες ήρθε αυτός ο λόγος. Ο λόγος δεν ήρθε ενώ καθόταν, κοιμόταν, ασχολούνταν με τις δουλειές του, που και που έριχνε και καμία προσευχή. Η Αποκάλυψη έρχεται όσο η σχέση μας με τον Θεό βαθαίνει. Και σε αυτό το βάθος η νηστεία παίζει κάποιο ρόλο. «Εν τες ημέρες εκείνες, εγώ ο Δανιήλ ήμην πενθών 3 ολοκλήρους εβδομάδες». Και όταν μέσα στο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης συναντάτε την έκφραση «πενθούσαν», «ήμουν πενθών» κτλ. Κτλ. Αυτό ήταν μία έκφραση για να δηλώσει νηστεία. Έτσι. Η νηστεία ήταν μία εκδήλωση πένθους. Ότι στέκομαι μπροστά στον Θεό και πενθώ. Θυμάστε όταν είπανε στον Χριστό, γιατί οι μαθητές σου δεν νηστεύουν. Είπε, δεν μπορούν οι ή του νυμφώνος να νηστεύουν όσο είναι ο νυμφίος μαζί τους, αλλά θα έρθουν οι μέρες που ο νυμφίος θα αφαιρεθεί από αυτούς και τότε θα νηστέψουν. Άρτων επιθυμητών δεν έφαγον και κρέας και ίνος δεν εισήλθεν εις το στόμα μου, ουδέ ήλυψα εμ' αυτόν παντελώς μέχρι συμπληρώσεως 3 ολοκλήρων εβδομάδων. Λοιπόν, αυτή η νηστεία λοιπόν, στην οποία μας λέει ότι δεν έφαγε ψωμί, κρέας, κρασί, κράτησε 3 εβδομάδες. 3 εβδομάδες λοιπόν νηστεία. Τώρα μπορεί να μας φαίνεται πολύ 3 εβδομάδες νηστεία. Αλλά αυτό έχει να κάνει με το πόσο βάζει κανένας την νηστεία στη ζωή του να είναι μέρος της ζωής του. Δηλαδή, εάν δεν έχεις συνηθίσει να νηστεύεις 1 μέρα, 2 μέρες, 3 μέρες, 1 εβδομάδα και ξεκινήσεις κατευθείαν να κάνεις νηστεία 40 μέρες, βεβαίως θα πεις βοήθεια. Αλλά όταν η νηστεία γίνει μέρος της ζωής μας, δηλαδή πούμε σήμερα, θα έχω 1 μέρα νηστεία. Ή 1 μέρα της εβδομάδας θα την ξεχωρίσω για να νηστεύω. Και βέβαια καταλαβαίνετε ότι όταν λέω νηστεύω εννοώ ότι δεν τρώω τίποτα. Έτσι, για ένα 24ωρο. Όταν αυτό γίνει μέρος της ζωής μας, να έχουμε 1 μέρα, μετά το κάνουμε 1 μέρα την εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα 1 μέρα. Μετά όταν συνηθίσει ο οργανισμός μας και πνευματικά χωνέψουμε την νηστεία της 1 μέρα την εβδομάδα, δεν έχουμε πρόβλημα, ας κάνω αυτή τη φορά 1 τριήμερο. Ας πούμε, δεν θα φάω 3 μέρες. Και μετά μπορείς να το κάνεις και 1 εβδομάδα και μετά δεν έχεις πρόβλημα να το κάνεις και 3 εβδομάδες. Προχωράει το πράγμα. Γιατί σιγά σιγά και από την υπόθεση της νηστείας ευλογείσαι, εσύ ο ίδιος προσωπικά, αλλά και συνηθίζει ο οργανισμός σου την εγκράτεια και την πειθαρχία, γιατί η νηστεία σε βοηθάει να μην ακολουθείς την επιθυμία της σαρκός. Έτσι, γιατί είναι ακριβώς το αντίθετο με την επιθυμία της σαρκός η νηστεία, έτσι. Την επιθυμία των οφθαλμών και επειδή ο στόχος της νηστείας είναι να δώσει την προτεραιότητα στο πνεύμα απέναντι στη σάρκα, αυτός είναι ο στόχος της, αυτή η προτεραιότητα του πνεύματος απέναντι στη σάρκα σε βοηθάει να νικήσεις και την αλαζονία του βίου. Έτσι λοιπόν σας συνιστώ να γίνει η νηστεία μέρος της ζωής σας. Μην θεωρείτε ότι αυτό είναι κάτι που το έκαναν οι Απόστολοι. Α, ναι, και στην Παλαιά Θήκη. Ναι, θυμάμαι και ο Ηλίας νήστεψε 40 μέρες. Α, ναι, και ο Μωυσής επάνω στο βουνό. Ναι, μπράβο. Έτσι, όσο είναι εκείνοι οι θαυμάσιοι άνθρωποι του Θεού, εάν δεν γίνει μέρος της δικής μας ζωής, παιδιά, χάνουμε ευλογίες. Γιατί προσέξτε, η Αποκάλυψη δεν ήρθε. Καλημέρα κύριε, ήρθα. Τι έχεις να μου αποκαλύψεις? Βροχή αποκαλύψεις, πλαφ, πλαφ, πλαφ. Δεν γίνεται έτσι. Έτσι. Μένεις στον Κύριο, η νηστεία σε βοηθάει στο να συντονιστείς στο μήκος κύματος που ο Θεός θέλει να μιλήσει και σε βοηθάει να ακούσεις. Προσέξτε, το πρόβλημα της προσευχής δεν είναι στο να πούμε. Το πρόβλημα της προσευχής είναι στο να ακούσουμε τι ο Κύριος έχει να μας πει. Έτσι. Και η νηστεία σε αυτό βοηθάει. 3 εβδομάδες λοιπόν ο Δανιήλ νήστε. Και την 24η ημέρα συνεχίζει του πρώτου μηνός, ενώ ήμην παρά την όχθην του μεγάλου ποταμού ως της είναι ο Τίγρης, δεν βρισκόταν καν στο σπίτι του ο Δανιήλ, έτσι, ήταν κοντά στο ποτάμι, στην όχθη του Τίγρητα. Εσήκουσα τους οφθαλμούς μου Και είδον και ειδού εις άνθρωπος ενδεδειμένος λινά. Εμφανίζεται λοιπόν μπροστά του μία μορφή, μία μορφή αγγελική, όπως φαίνεται μετά και η περιγραφή που έχουμε, «Εως φύες αυτού ήσαν περιεζωσμένε με χρυσίων καθαρών του οφάς» κτλ. Έχει λοιπόν ο Δανιήλ μία αποκάλυψη. Αυτό που μας ενδιαφέρει βέβαια εδώ δεν είναι η αποκάλυψη καθεαυτήν, αλλά είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε. Μπορείτε να το διαβάσετε με την ησυχία σας στο σπίτι σας, το κεφάλαιο ολόκληρο. Προχωρούμε εμείς από το χωρίο 10 και μετά. Και ειδού, καθώς είχε μείνει ο Δανιήλ μπροστά σε αυτήν την αποκάλυψη, έτσι μια κατάσταση λιθάργου θα λέγαμε, μεταξύ ύπνιου και ξύπνιου, και ειδού χείρ με ίγγισε και με ήγηρεν επί τα γόνατά μου, επειδή είχε πέσει κάτω μπροστά σε αυτό το όραμα το οποίο είδε. Με σήκωσε, λέει, στα γόνατά μου και επί τα σπαλάμας των χειρών μου. Καταλαβαίνετε πώς ήταν, έτσι. Αρκουδιστά θα λέγαμε. Έτσι. Στα χέρια, στις σπαλάμες των χεριών και στα γόνατα. Και είπε προς εμέ, Δανιήλ, ανήρ σφόδρα αγαπητέ. Μου αρέσει αυτό πολύ, Να σε λέει ο Θεός, ανήρ σφόδρα αγαπητέ, άνθρωπε, πολύ αγαπημένε μου. Νόησον τους λόγους τους οποίους εγώ λαλώ προσέ και στήθη όρθιος. Έλα, σήκω πάνω και άκου και κατάλαβε τα λόγια που έχω να σου πω, διότι προσέ απεστάλην τώρα. Και ότε λάλησε προς εμέ των λόγων τούτων, εσηκώθην έντρομος. Έτσι. Τρόμος, μη σας φαίνεται παράξενο αυτό, όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το υπερφυσικό, είναι φυσικό να μας πιάνει δέος, να μας πιάνει τρόμος. Ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά σου ένας άγγελος του Κυρίου. Δεν είναι κάτι φυσικό, είναι κάτι υπερφυσικό και μπροστά στο υπερφυσικό, όσο και να περιμένεις την απάντηση του Θεού, η αποκάλυψη με έναν τέτοιο τρόπο είναι φυσικό να δημιουργήσει δέος. Σηκώθηκα, λέει, άνθρωπος. Και είπε προς εμέ ο άγγελος αυτός, μη φοβού Δανιήλ, μη φοβάσαι, διότι από τις πρώτης ημέρας καθήν έδωκα στην καρδίαν σου εις το να εννοείς και κακουχήσε ενώπιον του Θεού σου, εισηκούστησαν οι λόγοι σου και εγώ ήλθον εις τους λόγους. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Του λέει ο άγγελος, την πρώτη μέρα, το προσέξατε, την πρώτη μέρα στην οποία άρχισες να προσεύχεσαι, ακούστηκαν οι λόγοι σου και εγώ ήρθα να απαντήσω στα λόγια σου. Έτσι, δηλαδή ο Θεός με έστειλε εμένα, λέει ο άγγελος, να απαντήσω στα λόγια σου από την πρώτη μέρα. Στο μεταξύ μας λέει εδώ ότι ο Δανιήλ νίστευε και προσευχόταν 21 μέρες. Και όταν εμφανίζεται ο άγγελος, του λέει, ξέρεις, ο Θεός σε άκουσε την πρώτη μέρα, πήρα εντολή να έρθω να απαντήσω την πρώτη μέρα. Αλλά στον Δανιήλ ο άγγελος θα είναι την 21η μέρα. Έτσι, 21 μέρες. Γιατί. Πλην ο άρχον της βασιλείας της Περσίας ανθίστατο εις εμέ 21 ημέρα. Αυτό είναι πραγματικά μία αποκάλυψη του Θεού, έτσι. 21 μέρες στον άγγελο του Κυρίου που είχε σταλθεί με εντολή του Κυρίου να απαντήσει την προσευχή του Δανιήλ, αντιστεκότανε ο άρχον της βασιλείας της Περσίας. Τι ήταν αυτός ο άρχον της βασιλείας της Περσίας? Τι ήταν? Έτσι. Ήτανε δαιμόνιο, ήτανε πνεύμα πονηρό, διότι δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος βασιλιάς, ο βασιλιάς της Περσίας, να αντισταθεί σε έναν άγγελο του Κυρίου. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί άνθρωπος να αντισταθεί σε άγγελο του Θεού. Λοιπόν, άρα όταν λέει εδώ ο άρχον της βασιλείας της Περσίας, αυτό σημαίνει ότι καθώς ο Δανιήλ προσεύχεται, την πρώτη μέρα ο Θεός ακούει την προσευχή του, απαντάει την προσευχή του και στέλνει άγγελο για να φέρει την απάντηση. Ο άγγελος αυτός μέχρι να φτάσει στον Δανιήλ και να δώσει την απάντηση έχει αντίσταση πνευματική επί 21 ημέρες, όσο κρατάει η νηστεία του Δανιήλ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν θέλουμε να προχωρήσουμε στη ζωή μας μαζί με τον Θεό, Και στη ζωή της προσευχής πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και αυτήν την αντίσταση. Όταν ξεκινούμε να προσευχηθούμε, ξεκινάει ένας πνευματικός αγώνας, ιδίως όταν προσευχόμαστε για ζητήματα σημαντικά, όταν προσευχόμαστε για τη σωτηρία άλλων ανθρώπων, όταν προσευχόμαστε για την πόλη μας, όταν προσευχόμαστε για τη χώρα μας, όταν προσευχόμαστε για τους άρχοντες του τόπου μας, όταν προσευχόμαστε για τον Ευαγγελισμό του κόσμου, όταν νοιαζόμαστε για τη Βασιλεία του Θεού, τότε εμείς προσευχόμαστε, ο Θεός ακούει την πρώτη μέρα που προσευχόμαστε ακούει, αλλά χρειάζεται η δική μας η επιμονή στην προσευχή, διότι αρχίζει με την προσευχή μας ένας πνευματικός πόλεμος. Αρχίζουν να κινούνται οι δυνάμεις του Θεού, αρχίζουν να κινούνται οι άγγελοι του Θεού και από την άλλη μεριά αρχίζουν να κινούνται σατανικές δυνάμεις για να εμποδίσουν να εκπληρωθούν οι προσευχές μας, να απαντηθούν οι προσευχές μας και να εκπληρωθούν τα σχέδια του Θεού πάνω στη γη. Θυμάστε αυτά που λέγαμε την περασμένη φορά, έτσι, ότι όταν ο διάβολος είπε στον Χριστό «Σε μένα έχουν δοθεί όλες οι βασιλείες αυτού του κόσμου και σε όποιος θέλω τις δίνω εγώ», ο Χριστός δεν το αφισβήτησε. Του είπε «Κύριε τον Θεό σου θα προσκύνεις αυτόν, μόνο θα λατρέψεις», αλλά δεν του είπε «Λες ψέματα». Συνεπώς, τι μας δείχνει αυτό, ότι υπάρχει ο άρχον της βασιλείας της Περσίας. Ότι σε κάθε χώρα ο Σατανάς έχει ορίσει έναν άρχοντα, ένα πνεύμα δαιμονικό, το οποίο είναι ισχυρό πνεύμα, έτσι, για να έχει την εποπτεία, την πνευματική εποπτεία του τόπου. Καταλαβαίνετε. Και σας είπα ισχυρό πνεύμα, διότι όπως θα ξέρετε φαντάζομαι, υπάρχει ιεραρχία πνευματική ανάμεσα στις πνευματικές δυνάμεις, τόσο στους αγγέλους του Θεού, ο λόγος του Θεού μας κάνει λόγο για αρχαγγέλους, που σημαίνει ότι υπάρχουν άγγελοι, υπάρχουν και αρχάγγελοι. Και από την άλλη μεριά, όταν ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίου στο 6ο κεφάλαιο στο χωρίο 12 μιλάει για την πάλη μας ως πιστών, λέει η πάλη μας δεν είναι εναντίον σε αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον εις τας αρχάς, τας εξουσίας, τους κοσμοκράτορας, τους σκότους, του αιώνος τούτου, τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανίας. Και πολλοί από τους ερμηνευτές πιστεύουν ότι εδώ ο Απόστολος Παύλος κατονομάζει ιεραρχικά από κάτω προς τα πάνω διάφορες ομάδες δαιμονίων. Οι αρχές είναι τα κατώτερα δαιμόνια, οι εξουσίες ανώτερα, ακόμα ανώτερα οι κοσμοκράτορες, τους σκότους του αιώνος τούτου, και ακόμα ανώτερα τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανίας. Έτσι. Συνεπώς, σε κάθε χώρα υπάρχει ένα τέτοιο πονηρό πνεύμα που είναι ο κυρίαρχος πνευματικά της χώρας και που μοιάζεται να προωθηθούν τα σχέδια του Σατανά στην χώρα αυτήν. Και που όταν ο Θεός έχει κάποια σχέδια για αυτή τη χώρα, οι δυνάμεις αυτές αντιστέκονται. Και όταν οι πιστοί του Κυρίου προσεύχονται να έρθει η Βασιλεία του Θεού στη χώρα και να εκπληρωθούν τα σχέδια του Θεού στη χώρα, οι δυνάμεις αυτές, αυτό το πνεύμα το πονηρό που είναι το κυρίαρχο στη χώρα, συντονίζει τα κατώτερα πονηρά πνεύματα να αντισταθούν στον αγώνα των πιστών. Εντάξει. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί στην προς Κολοσσαείς 4:12 λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Επαφράς, ο αγωνιζόμενος εν τες προσευχές υπέρ ημών. Γιατί αγωνιζόμενος ο Επαφράς? Γιατί η προσευχή είναι αγώνας? Γιατί είναι αγώνας? Γιατί υπάρχει αντίσταση πνευματική. Έτσι. Μάλιστα. Τι λέει μετά? Αλλά ιδού ο Μιχαήλ εις των πρώτων αρχόντων ήλθε δια να με βοηθήσει και εγώ έμεινα εκεί πλησίον των βασιλέων της Περσίας. 21 μέρες λέει με πολεμούσε ο άρχοντας του βασιλείου της Περσίας, ο άρχοντας των δαιμονίων της Περσίας, και δεν μπορούσε μόνος του άγγελος του Θεού να ξεπεράσει την αντίσταση αυτή και ήρθε να με βοηθήσει, λέει, ποιος? Ο Μιχαήλ εις των πρώτων αρχόντων, ένας από τους αρχαγγέλους. Ένας από τους μεγαλύτερους αρχαγγέλους ήρθε να με βοηθήσει και έτσι ξεπεράστηκε η αντίσταση. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Προσεύχεται ένας πιστός, νηστεύει και προσεύχεται, επιμένει, δεν λέει, αφού δεν, ο Θεός δεν απαντάει την πρώτη μέρα, τη δεύτερη μέρα, ας σταματήσω να νηστεύω και να προσεύχομαι. Συνεχίζει νηστεία και προσευχή 21 μέρες. Από την πρώτη μέρα ο Κύριος στέλνει άγγελο, σηκώνεται ο άρχον των δαιμονίων του τόπου να αντισταθεί στον άγγελο αυτό, και ο Θεός τελικά στέλνει αρχάγγελο δικό του να βοηθήσει τον άγγελο να ξεπεράσει την αντίσταση για να φτάσει η απάντηση του Θεού στον Δανίλ. Καταλαβαίνετε την διάσταση την πνευματική που υπάρχει πίσω από την προσευχή. Έτσι. Δεν είναι προσευχήθηκα, Κύριε, ζήτησα. Ναι, εντάξει, ο Κύριος. Έκανε, δεν έκανε. Αγωνίστηκες. Νίστεψες. Προσευχήθηκε συστηματικά. Έστω και χωρίς νηστεία, 21 μέρες κάθε μέρα αγώνας. Έτσι ανοίγουν οι δρόμοι, παιδιά. Μιλούμε για ευαγγελισμό. Οι άνθρωποι να ακούσουν το Ευαγγέλιο, οι άνθρωποι να πιστέψουν, οι άνθρωποι να γεννηθούν, να έρθει αναζωπήρωση στην Εκκλησία, οι πιστοί να ξυπνήσουν. Πώς θα ξυπνήσουν οι πιστοί? Όταν στο σβέρκο τους κάθεται ένα πονηρό πνευματάκι και τους λέει: κοίτα τη δουλειά σου, κοίτα την οικογένειά σου, κοίτα εσύ να είσαι καλά. Το έργο του Θεού μην δίνει σημασία. Να πιστέψουν οι άνθρωποι, αφού πίστεψες εσύ, ας τους άλλους να χαθούνε, καλά είσαι. Εντάξει, όχι, δεν θα το λες δυνατά, θα λες βέβαια ο Κύριος το έργο του. Αλλά εσύ θα κοιτάς τη δουλειά σου, μεταξύ μας τώρα. Πώς θα ελευθερωθούν οι πίστοι? Έτσι, δεν ελευθερώνονται, Κύριε, το μαμά μου, το μπαμπά μου, τη μαμά μου, τη γιαγιά μου, τη θεία μου και εμένα και τους συμμαθητές μου. Αμήν. Αγώνας. Αγώνας. Έτσι. Και όλα αυτά, παιδιά, χρειάζεται να τα δουλέψουμε μέσα στο μυαλό μας. Το γεγονός ότι στην προσευχή υπάρχει αντίσταση είναι πολύ σημαντικό. Την περασμένη φορά θυμάστε που είχε ρωτήσει εδώ ο Παύλος, όταν είναι να πάμε να μιλήσουμε για τον Χριστό στην πλατεία Ναβαρίνου, τι πρέπει να γίνει? Να μιλήσουμε, βεβαίως, να μιλήσουμε. Αλλά πρώτα πρέπει να δέσουμε τον δυνατό για να του πάρουμε τα λάφυρα. Δεν μπορούμε να μπούμε στο σπίτι του δυνατού όσο ο δυνατός είναι λυμένος. Μπορούμε να μπούμε, δεν θα του πάρουμε λάφυρα όμως. Έτσι. Με κάποιο τρόπο, είτε ευγενικότερα είτε λιγότερα ευγενικά, θα μας πει εξόποδο. Χρειάζεται ο δυνατός να δεθεί, και αυτό βέβαια γίνεται με προσευχή, με νηστεία και με άσκηση της εξουσίας που ο Κύριος έδωσε στους πιστούς του στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν, τελικά λέει ο άγγελος του Κυρίου ποια ήταν η αποστολή. Λέει: και ήλθον να σε κάμω να καταλάβεις τι θέλει συμβεί στον λαόν σου έντεσες χάτες ημέρες. Έρχομαι λοιπόν να σου φέρω μία αποκάλυψη για το τι θα γίνει στις έσχατες μέρες, διότι η όρασης είναι έτη δια πολλάς ημέρες. Και συνεχίζει μετά ο Δανιήλ να περιγράφει το πως αισθανόταν, το ότι αισθανόταν εντελώς αδύναμος μέσα από αυτήν την αποκάλυψη. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει μετά συνεχίζεται στο χωρίο 20, όπου ο άγγελος του λέει: και είπεν εξεύρεις διατί ήλθον προσέ, τώρα δε θέλω επιστρέψει να πολεμήσω μετά του άρχοντος της Περσίας. Ο πόλεμος συνεχίζεται λοιπόν. Ένα μέρος του πολέμου ήταν να φτάσει η απάντηση της προσευχής των Δανίλων. Εντάξει. Από εκεί και πέρα ο πόλεμος συνεχίζεται. Και λέει: τώρα που θα φύγω, θα πάω και πάλι να πολεμήσω με τον άρχοντα της βασιλείας της Περσίας. Και όταν εξέλθω, ιδού ο άρχον της Ελλάδος θέλει ελθεί. Εδώ είμαστε. Όταν φύγω, λέει, από σένα, θα έρθει προς τα εδώ και ο άρχοντας της Ελλάδος. Πλην θέλωση αναγγείλει το γεγραμμένον εν τη γραφή της αληθείας, και δεν είναι ουδής ο αγωνιζόμενος με τεμού υπέρ τούτων ή μη Μιχαήλ ο άρχον ημών. Ο Μιχαήλ ο αρχάγγελος, λέει, πολεμάει μαζί μου. Και ο Μιχαήλ, λέει, είναι ο άρχοντάς σας. Ήταν λοιπόν ο άγγελος του Θεού, ποιον σας, αρχοντάς σας, του Ισραήλ, έτσι. Ο Μιχαήλ λοιπόν ήταν ο αρχάγγελος τον οποίο ο Θεός ανέθεσε την εποπτεία του λαού Ισραήλ. Γι' αυτό λέει ο αρχάγγελός σας, ο άρχοντάς σας, ήρθε να με βοηθήσει. Ο λαός Ισραήλ ήταν εχμάλωτος στην Περσία, αλλά ο αρχάγγελος που ο Θεός έθεσε να είναι ο επόπτης, ας πούμε, να έχει τη φροντίδα του λαού Ισραήλ, ήρθε να βοηθήσει από τη στιγμή που το πρόβλημα για το οποίο προσευχόταν ο Δανίλα αφορούσε τον λαό Ισραήλ και την επιστροφή του στη χώρα. Αλλά εδώ, μεταξύ των άλλων, λέει ότι καθώς θα φύγω εγώ, θα έρθει και ο άρχοντας της Ελλάδος. Ενδιαφέρον δεν είναι? Συνεπώς, δεν υπάρχει άρχον των δαιμονίων μόνο στην Περσία. Υπάρχει άρχον των πονηρών πνευμάτων και στην Ελλάδα. Και γιατί λέτε, λέει, τώρα εδώ πολεμάω, θα συνεχίσω εγώ να πολεμάω με τον άρχοντα της Περσίας και μετά θα έρθει και ο άρχοντας της Ελλάδας? Είμαστε στο 538, θυμάστε καθόλου από την ιστορία σας, λίγο αργότερα, έρχεται στον πνευματικό κόσμο 40-50 χρόνια, δεν μετράνε και πολύ, τι γίνεται μετά από καμιά 50 χρόνια? Αρχίζουν οι περσικοί πόλεμοι. Αρχίζει η εκστρατεία των Περσών εναντίον της Ελλάδος, αρχίζει μάχη μεταξύ Περσών και Ελλήνων, η οποία ξεκινάει το 492 π.Χ. και συνεχίζεται μετά μέχρι την αντεπίθεση των Ελλήνων με τον Μέγα Αλέξανδρο το 330, δηλαδή ένας πόλεμος που πιάνει ένα σωρό χρόνια, 180 χρόνια. Γιατί? Γιατί οι πόλεμοι που γίνονται πάνω στη γη δεν έχουν να κάνουν μόνο με τους ανθρώπους. Δεν έχουν να κάνουν μόνο με τις κυβερνήσεις. Πρωταρχικά έχουν να κάνουν με τους άρχοντες των πονηρών πνευμάτων των χωρών που θέλουν την καταστροφή των λαών, ώστε οι άνθρωποι να έχουν το μυαλό τους στον πόλεμο και στην αγωνία, αν θα ζήσουν, δεν θα ζήσουν, και να μην είναι το μυαλό τους ανοιχτό να ακούσει το Ευαγγέλιο της σωτηρίας του Χριστού. Γιατί, λέει ο λόγος του Θεού, να προσεύχεστε υπέρ βασιλέων και πάντων των εν υπεροχή όντων, θυμάστε έτσι, στην πρώτη προς Τιμόθεων, στο δεύτερο κεφάλαιο, για να διάγομεν βίων ατάραχων και ησύχιων. Να προσεύχεστε, λέει, για τους άρχοντες του τόπου, για να περνούμε ζωή ήσυχη και ατάραχη, με τα πάσης ευσεβίας και σεμνότητος, διότι τούτο είναι καλόν ενώπιον του Θεού, ώστις θέλει πάντες οι άνθρωποι να σωθώσει και να έρθουν σε επίγνωση αληθείας. Πώς θα σωθούν οι άνθρωποι και θα έρθουν σε επίγνωση αληθείας? Ακούγοντας το Ευαγγέλιο. Πώς θα ακούσουν το Ευαγγέλιο? Μέσα σε κλίμα ειρήνης, όταν ζούμε βίο ατάραχο και ησύχιο. Γιατί νομίζετε αυξάνεται η εγκληματικότητα στη χώρα μας? Γιατί έχει αυξηθεί ακόμα περισσότερο η εγκληματικότητα στην Αγγλία και ακόμα περισσότερο στην Αμερική? Γιατί ο εχθρός δεν θέλει να ζούμε βίο ατάραχο και ησύχιο? Γιατί δεν θέλει να σωθούν οι άνθρωποι και να έρθουν σε επίγνωση αληθείας? Και η Εκκλησία του Χριστού τώρα σιγά σιγά αρχίζει να καταλαβαίνει πόσο χρειάζεται να προσεύχεται για τους άρχοντες του τόπου, για να διάγουμε βίο ατάραχο και ησύχιο. Ο λόγος του Θεού το λέει εδώ και 2000 χρόνια. Αλλά ποιος προσεύχεται συστηματικά? Κύριε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κύριε τον Πρωθυπουργό, Κύριε τους άρχοντες των άλλων λαών, τον βασιλιά της τάδε περιοχής, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της τάδε περιοχής, τον Πρωθυπουργό της τάδε περιοχής. Έτσι. Καταλαβαίνετε. Μετά λέμε, α, έγινε πόλεμος στο Κόσοβο. Ωραία, ποιος προσευχόταν όταν άρχισαν? Τώρα που έχουν αρχίσει να αναπαράσσονται τα πράγματα, ποιοι από εσάς προσεύχονται για το Κόσοβο να έρθει η ειρήνη του Κυρίου? Για τους άρχοντες που κανονίζουν. Μην το αμελείτε αυτό. Έτσι. Ο πόλεμος, να ξέρετε, δεν έφτασε στην Ελλάδα τις προάλλες, πέρσι, επειδή οι πιστοί είχαν προσευχεί συστηματικά. Υπήρχαν ομάδες που προσευχόταν κάθε μέρα. Όσο γινόταν ο πόλεμος, κάθε μέρα μαζεύονταν και προσευχόταν. Έτσι. Και δόξα τω Θεώ σταμάτησε. Και όχι μονάχα προσευχόταν εδώ στην Ελλάδα, αλλά έστειλαν φαξ σε διάφορα μέρη εκτός Ελλάδος, αδελφοί σε πιστούς σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, προσευχηθείτε να σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Και εγώ που ήμουν έξω, προσπαθούσα να δώσω μηνύματα σε μεγάλες συναθρήσεις του εξωτερικού να προσεύχονται για να σταματήσει ο πόλεμος. Δόξα τω Θεώ, σταμάτησε. Τώρα ξαναρχίζει κάτι. Μπορούμε στο όνομα του Χριστού να το σταματήσουμε. Θα μου πεις τι, επειδή θα προσευχθώ εγώ θα σταματήσει ο πόλεμος. Άνοιξε τα μάτια σου καλά και κοίταμε. Ναι. Η απάντηση είναι ναι. Επειδή θα προσευχηθείς εσύ, θα σταματήσει ο πόλεμος. Μόνος μου. Πες και έναν άλλο να προσευχθεί μαζί. Γιατί ο Κύριος είπε, αν δύο από εσάς συμφωνήσουν πάνω στη γη, για οτιδήποτε ζητήσουν εγώ θα το κάνω. Αρκεί να το πιστεύεις. Να μην λες, εγώ καημενούλης. Δεν είσαι καημενούλης. Είσαι ο πιστός στον οποίο ο Κύριος έδωσε εξουσία να πατάει επάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε κάθε δύναμη του εχθρού και είπε ότι τίποτα δεν θα σε βλάψει. Έχεις λοιπόν εξουσία να προσευχηθείς ενάντια στα σχέδια των αρχόντων του κόσμου τούτου και ενάντια στα σχέδια των αρχόντων των πονηρών πνευμάτων του κόσμου τούτου που θέλουν την καταστροφή των λαών. Έτσι. Αλλά βέβαια, καταλαβαίνετε, όχι μεταξύ τυρού και αχλαδίου που λένε, εκεί που τελειώνεις το τυρί και αρχίζεις να τρως το αχλάδι, να πεις και μια προσευχή ενδιάμεσα, εδώ μιλάμε για αγώνα. Γιατί υπάρχει από την άλλη μεριά αντίσταση. Έτσι. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Το αποτέλεσμα ήταν ότι η Αποκάλυψη ήρθε στον Δανιήλ, ότι ο άρχοντας της βασιλείας της Περσίας δεν μπόρεσε να σταματήσει την Αποκάλυψη του Θεού και όχι μόνο αυτό, δεν μπόρεσε να σταματήσει και την έξοδο των λαών, του λαού Ισραήλ από την Περσία για να επιστρέψουν στην χώρα τους και όχι μόνο δεν την εμπόδισε. Αλλά θυμάστε ότι ο Κύρος, έτσι το κεφάλαιο όμως δεν αρχίζει ότι στο τρίτο έτος Κύρου του βασιλιάς της Περσίας, ο Κύρος, ο ίδιος ο βασιλιάς της Περσίας εξέδωσε διαταγή να φύγουν οι Ιουδαίοι και να πάνε στην πατρίδα τους και να οικοδομήσουν τον ναό τους και να οικοδομήσουν την πόλη τους. Γιατί? Γιατί υπήρχε προσευχή και γιατί η αντίσταση κάμφθηκε. Και σκεφτείτε ότι εδώ πέρα έχουμε την αντίσταση του εχθρού να κάμπτεται και τα σχέδια του Θεού να προωθούνται χωρίς ακόμα να έχει συμβεί ένα θαυμαστό γεγονός μετά το οποίο ζούμε εμείς. Χωρίς να έχει συμβεί ακόμα η συντριβή της δύναμης του σατανά επάνω στο Σταυρό του Χριστού. Θυμάστε τι λέει στην προς Κολοσσαείς 2:15, ότι απογύμνωσε επάνω στο Σταυρό ο Ιησούς Χριστός τις αρχές και τις εξουσίες του σατανά και τις ξεφτέλησε δημόσια, θριαμβεύοντας πάνω στο Σταυρό εναντίον τους. Τότε δεν υπήρχε αυτή η συντριβή του εχθρού. Τώρα υπάρχει. Τότε ο Δανιήλ μπορούσε απλώς να προσεύχεται στον Θεό. Δεν μπορούσε να ασκήσει εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού. Τώρα θυμάστε μέσα στην Αγία Γραφή πώς αντιμετωπίζουν τις δυνάμεις του εχθρού οι Απόστολοι. Ο Απόστολος Παύλος στους Φιλίππους, ένα κοριτσάκι από πίσω, τους φωνάζει κάθε τόσο. Γυρνάει και του λέει στο όνομα του Ιησού Χριστού να φύγεις. Το πνεύμα το πονηρό που ήταν μέσα στην κοπέλα. Αντίσταση πνευματική από έναν μάγο στην Κύπρο, θυμάσαι τον Απόστολο Παύλο. Του λέει, από εδώ και πέρα του λέει, θα πάψεις.